ciid wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen aadhaadee salaasa ah oo ciidda fidriguna ay soo gelayso, waxaanad naga dhegaysanaysaan idaacanta laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa juun shanteeda sanadka aan idhaahday julaay sanadkana waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
dunida muslimka waxaa caawa si rasmiya uga bilowday munaasabaddii ciidalfidriga ee sannadka 2016 oo ku beegan sannadka 1437 taariikhda islaamka hijriyada, waxaana dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o a laanta afka soomaaliga idin leeyihiin ciid wanaagsan.
waa tahay ciid wanaagsan dhegeystayaal. mar kale qodobada kale aad idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aannu kaga hadlayno waajibaadka sakaatulfidriga iyo xilliga ugu habboon ay tahay in la bixiyo.
nabig salallahu caleyhi wasalam xadiidka ibn cabaas waa isagii ahaa markii zakada laga soo hadlay, famin abdaha qofkii zakada guda oo bixiya qabla salaa, salaada ciidda ka hor baa loo jeedaa, fahiya zakaatu maqbuula, waa zaka alla aqbalay oo maqbuula, waman addaha bacda salaa, qof salaada kadib bixiyana, fahiya sadaqatun min asadaqa, waa sadaqo khayr buu ka helayaa, laakiin zaka ma noqonaysa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Israel oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashooyinka Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa iscasilay kadib weeraradii darnaa ee axaddii baqdaad ka dhacay. maxamed ghabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ilaa uu go'aan ka qaadanayay ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah cadho daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasi oo dilay ugu yaraan 157 qof. kooxii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda Karaada ee magaalada Baqdaad, iyagoo baadhaya dadkii aan weli lahaynin ee ku dhintay musiibadii ugu weyneyd ilaa markii Maraykanku Ciraaq ku duulay sannadkii 2003. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda bamka, isagoo sheegay inuu shiicada beegsanayay. Zayd Racd al Xuseyn oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dilka dadka rayidka loo geystay.
ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa waxaa maanta musharaxiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ay ka wadaan gobolka North Carolina. Trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isu soo bax ka dhici doona magaalada caasimada ee gobolkaas. saacado kadibna waxay Clinton isu soo bax ka sameyn doontaa meel 200 kilomitir u jirta halka Trump uu ku qabanayo isu soo baxa. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Hillary Clinton ku weelin doona markii ugu horreysay ololaheeda oo ka dhici doona magaalada Charlotte.
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca Juno ayaa bilaabay inuu ku wareego meeraha Jupiter kadib socdaal qaatay 5 sannadood, isagoo u socday masaafo dhan 2.8 bilyan oo kilomitir. shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayay oo ku sugnaa shaybaadhka hay-adda NASA ee gobolka California ayaa farxad la qeyliyey kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareegga dayax gacmeedku uu meeraha ku sameynayay, kaasoo qaatay muddo 5 iyo 30 daqiiqadooda. kooxdan ayaa labaatanka bilood ee soo socda daraasayn doonta meerahan oo neef ka samaysan, kaasoo ah ka 5-aad ee qoraxda u xiga islamarkaasna ah ka ugu weyn meerayaasha jira. Juno waa dayax gacmeedkii 2-aad ee gaadha meeraha Jupiter. dayax gacmeedkii kan ku horreeyey waxa uu ahaa galileo waxaana uu meerahani ku wareegay intii u dhexaysay sannadihii 1995 ilaa iyo 2003. howlgalka juno ayaa dhammaanaya dabayaaqada sannadka 2018 xilligaas oo si ku talagala ugu dhex milmi doono kuna dhex burburi doono meeraha jupiter.
habeen wanaagsan, ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. iyadoo maalinta beritaa ay badi dalalka muslimiintu u dabaaldegi doonaan munaasabadda ciidda, ayaa sidoo kale dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay bixiyaan sakada waajibka ku ah ee sakaatulfitriga. sare cidla nuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay waajibaadka sakada ee fitriga, xilliga ugu habboon ee la bixiyo, iyo cidda la siinayo, iyo sidoo kale cidda ay waajib ku tahay inay bixiso.
sakaatulfitrigu waa sadaqad waajib ku ah qof kasta oo muslin ah, waana sake la bixiyo sannad kasta bisha barakeysan ee ramadaan. sakaatulfitrigu waxay kaga duwan tahay sadaqada kale ee caadiga ah ee uu qofku bixin karo sannadka oo dhan, iyadoo ah sake waajib ku ah in qof kasta bixiyo. waxaanu sidoo kale qofku uu sakadaasi ka bixinayaa dhammaan caruurtiisa, xaaskiisa, iyo cid kasta oo uu mas-uul ka yahay biilkooda. waxaa haddaba arrimahaasi iga waramay sheekh أحمد شيخ عمر شيخ إبراهيم أو كومة قعدير شيخ أحمد تاجر أو إمام كمسجد كأمة الإسلام يا مقالة من يابلس يدل كان مريكنكا أو ينوش الرحى يسكاة الفدر دا إيو واجبات كيدا
أفرت مذهب وضي ألسن والجماعة صدح كمير وحيقة بان مذهب كالإمام الشافعي أحمد بن حنبل إيا مذهب الإمام مالك وحيقة بان إن الزكاة الله بحين كارا إيو بشا رمضان اللي كان بيضا مثل ما قال وحيقة بان رمضان كبرتميس الشافعي وكالي ibn hanbal wuxuu qabaa labada maalmood dhowrka beri u dambeysa la sii bixin karaya. abu xaniifa wuxuu isagoo qabaa rabadaan ka hor baa la sii bixin karaya. kaasi waa xilliga bilow hore, laakiin xagga dhammaadka waxaan dadka leenahay walaalyaalow zakada ugu dambeyn salaada ciidda ka hor waa in la bixiyaa. nabiga salallahu caleyhi wasalam xadiiska ibn cabaas waa isagii ahaa man addaaha markii zakada laga soo hadlay فمن أداها قفكي الزكاة قدوة بحي قبل الصلاة صلاة عيد كوربا لوجي فهي الزكاة المقبولة والزكاة الأقبلي أو مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة قفكي صلاة كدي بحينا فهي صدقة من الصدقة والصدقة خير بقيه ليا لكن الزكاة ما نقول نجد.
culimada islaamka ayaa isku waafaqsan in sakaatulfitriga cunto lagu bixin karo miisaanka uu noqon karaana uu yahay inta u dhaxaysa 2 kilo iyo rubuc ilaa 2 kilo iyo badh inta u dhaxaysa oo noqonaya raashinka waddankaasi amaba gobolkaasi ay dadkiisu ugu jecel yihiin amaba caanka ka ah ee qof kastaa jecel yahay inuu cuno. waa kan sheekh maxamuud maxamed shibili oo muxaadiro uu mawduucaasi kaga hadlayo ku baahiyay internetka.
culimadii baaritaanka samaysay ninba kooxdu helay barkuu isku celceliyey waxaan isleeyahay xadda ictidaalka ah ee dhexdhexaadkiihii 2 kiiliya bar iska dheh. masaakiin baa waxaan la siinayaa, masaakiintana cunto ay qaalib dadku cunaa, masaakiinta qaalibkii dadka ahaa qaalibka dadku cuntadaasay cunaan, taasaa lagu bixinayaa qaalibu quuti lbalad. lacag ma loo bedeli karaa marka hadda waadhow, xataa in misaan lacag u bedelaa ka dhigaa haddaad tiraahdo dee 2 kiiliya bar inaad xisaabi waad garan. culimmadu saddex bay u qaybsan yihiin. qolo tiri wax lacag la yidhaahdaad nalama soo agma lama aqbarin karo. nebiga xilligiisiiba lacagi way jirtay, haddana raashin unbaa la bixin jiray. iyo culimmo tidhaahda maya xilligaa lacagtu way adkaydoo ciriiri bay ahayd, dadkaba helitaankoodaa ku adkaayo, raashinkaa ka fududa, lacagta haddii ilaahay badiyey waa lagu bixin karaa iyadaaba ka itifaac badano. waxaa la eegayaa miskiinka raashin iyo lacag kee baa u nafci badan, kee u manfaca badan.
sakaatulfitrigu maxay kaga duwan tahay sakada kale ee lagu waajibiyey dadka xoolaha badan leh amaba hantida kala duwan haysta ee la bixiya sannadkii mar? waa kan mar kale sheekh axmed taajir.
horta zakaatulfitriga guud ahaan qof kasta oo muslimi badana wuu awoodi karaa. masalan qofka isaga mas-uula waxaa ku waajib hadduu 24 saaci kusoo foolle baahidiisa wax ka badan hadduu heli karo, waxaa ku waajiba inuu naftiisa ka zakeeyo iyo cid kasta oo mas-uul uu ka yahay. hadduu isaguna heli karayo baahidiisa maanta wax ka baxsan isagoo miskiino faqiira, zakadiina wuu iska bixinayaa, zakadiina wuu qaadanayaa.
tusaale ahaan haddii uu haysto wax yaroo isagaoo yar heerkiisa un ku filan
maantii caawa uu ka bixinayaa sakadii haddii isaga dad kale ama dariskiisa ama qaraabadiisu ay sakaatul fidrida u keenaana waa ansaxo uu qaadan karaa soo ma
waa saad u sheegtay isagoo baahan maadaama baahidiisa maanta wax ka badan uu heli karayo zakadiina uu iska baxashay zakadiina waa la siinayaa waa miskiin waa faqiir uu baahan yahay
laakiin tiisa ma la hari karo ma odhan karo kulleyba haddii mid kale
maya tiisa uu bixinayaa kan loo keena uu qaadanayaa waa miskiin
culimada islaamka ayaa sidoo kale isku raacsan in sakaatul fidrida la siin karo qof kasta oo baahan ama socota ama sidoo kale dayn lagu leeyahay si uu isaga bixiyo balse qofku ma siin karo qoyskiisa waana sako ilaahay ugu talagalay in muslimiintu ay ku daahiriyaan nafahooda iyo inta ay mas-uulka ka yihiin sakaatul fidridu waxay waajib ku tahay in lagu bixiyo in laga bixiyo qof kasta oo qoyska ka mid a xataa haddii uu yahay ilmo yar oo saacada ka hor dhalashadiisu ay kasoo hormartay salaada ciidda balse laguma waajibinin sakaatul fidrida qofkii dhintay amaba ilmaha yar ee salaada ciidda kadib dhasha
aad iyo aad bay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo inoo diyaarisay warbixintaasi ku saabsan sakaatul fidriga halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta ku sii hakaday magaalada nairobi socdaal afar maalmood qaadanaya oo uu ku marayo afar dal oo afrika ah waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye israel ka socda uu ku tago afrika muddo soddon sannadooda xiriirka afrika iyo israel ayaa xumaaday wixii ka dambeeyey dagaalkii carabta iyo israel ee sannadkii 1973 markaas oo dalal badan oo afrika oo ay kenya ku jirtaana xiriirkii diblomaasiyadeed u jireen israel netanyahu ayaa shalay booqday uganda waxaana uu kenya uga soo gudbi doonaa ruwanda ka hor intuuna kusoo gebagabaynin socdaalkiisa mid uu ku tagi doono dalka etoobiya waryaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa socdaalka netanyahu ee kenya warbixintan nooga soo diray
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa si weyn maanta ugu soo dhoweeyey dalka ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu iyo marwadiisa sara netanyahu oo booqasho saddex maalmood ku joogi doona waddanka kenya waxaana cutubyo ka tirsan ciidamada waddanka kenya uu salaan ka qaatay iyo 22 madbac oo loo riday kadib loo gelbiyey aqalka madaxtooyada halkaasi oo gelinkii dambe shir jaraa'id oo wada jira ay ku qabteen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleen waxaa ka mid ah iskaashiga labada waddan xagga xog isdhaafsiga dhinaca sirdoonka iyo nabadgelyada iyadoo ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay in ay kala shaqaynayaan dalka kenya howlaha dhinaca nabadgelyada waxaana uu sheegay inay jiraan mawjado argagixiso iyo ururo argagixiso oo mar walba dadka iyaga gumaadaya islamarkaana aanu iska kaashanayno waxaana hadalladiisi ka mid ahaa
if you know in advance that an attack is going to take place and you can preempt it and you can prevent it that is a tremendous and direct assistance to the
netanyahu waxa uu sheegay haddii aad ogaato in ay soo socoto weerar ama khatar weyn waxaad samayn kartaa taxadar dheeraada oo lagu fashilin karo ama looga hortegi karo islamarkaana kenya oo aanu saaxiibannahay iska kaashanayna xirfadaha iyo khibradda aynu leenahay si aynu uga adkaano madaxweynaha waddanka kenyana waxa uu sheegay inay isbarbar taagayaan waddanka israa'iil islamarkaana ay ka helayaan fursado iyo xeelado xagga ammaanka lagu sugayo waxaana hadalladiisa ka mid
ahaa
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa bogaadiyey iskaashiga dhinaca waxbarashada gaar ahaan dhinaca beeraha caafimaadka iyo waxyaabaha kale iyadoo dacwado ka midi hadda ay baxayaan waxaanu aad ugu faraxsan yahay sida uu sheegay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iskaashiga iyo waayo aragnimada xagga xogta iyo amniga ee ay labada waddan wadaagaan labada hogaamiye oo la hadlayay shacbiga shirkaasi jaraa'id kadib waxa ay heshiis ka kooban laba qaybood qalinka ku duugeen iyadoo heshiisyadaasi ay ugu waaweynaayeen iskaashiga dhinaca caafimaadka iyo dhinaca socdaalka ama migrationka inkastoo waddooyinka intooda badan ay xiraayeen gaar ahaan waddooyinka waaweyn ee mara deegaanka westland ilaa iyo museum hiilka iyo qaybo kale oo yaro ka mid a duleedka guud ee magaalada caasimadda haddana taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Nairobi Jafet Koome ayaa la hadlay dadka una sheegay wadooyinka caadiga ee ay mari karaan iyo kuwa xiran iyagoo ay ku jiraan wadooyinka galinkii hore xira Jerome Road iyo wadada halowsiga ee Westland iyo midda Museum Hillka soo gasha ee duuleedka magaalada Nairobi asa yeeshee haatan wadooyinka caadi ayay ku soo noqdeen. Yasiin Isa Wardeere, VOA Nairobi.
Saddex weerar oo ismiidaamin ahaa ayaa 24 saac gudahood ka dhacay dalka boqortooyada Sacuudiga. Mid ka mid ah weerarada ayaa ka dhacay magaalada Madiina oo ka mid ah meelaha ugu barakeysan dhulka Islaamka iyadoo welibana lagu guda jiro xilligii Ramadaanta. Laba ka mid ah weeraradan oo u muuqday kuwa abaabulnaa ayaa guuldareystay, laakiin kii saddexaad ayaa waxa uga laaftay nolosha 4 qof. Ciidana weli ma aysan sheegin in weeraradaas inay ka dambeeyaan, laakiin dadka waxaa durusa waxay la xiriirinayaan kooxaha argagixisadu. Haddaba wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa weeraradaasi ka wareystay Axmed Aadam Dagaal Axmed Safiina oo ku sugan magaalada Makka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Farxan lala beegsaday masaajidka Nabiga sallallahu calayhi wasalam waa arrin aad iyo aad ummadda caalamka Islaamka oo dhan uga faajaceysay oo noqday lala yaabay runaantii goob u jirta masaajidka Nabiga sallallahu calayhi wasalam ama qabriga Nabiga iyo mixraamka masaajidka oo jirta lix boqol oo tallaabo oo baarkii kii dhiganayeen gawaadida dadka musalliinta ah ee ziyaarta ah ee soo booqday masaajidka Nabiga sallallahu calayhi wasalam waa kasoojo horjeedka daqiiq xawaalihii ku aaday 10,000 oo saxaabi kasoo horjeedkii ugu kaliya ku dhexayso oo 20 mitir ee u dhexayso qowmkaasa lagu qarxiyey oo uu qaraxu ka dhacay in isusoo miidaaniyey ayuu ahaa oo aagad muslimiina meesha ku afriyey gaar ahaan ciidamada u shaqeeya xarameynka labada xaram ilaalinayay ciidankaasi uu isku qarxiyey afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlay ayaa mar dhowtoolee wuxu soo saaray bayaan sheegaya inuu ninkii tarafaafay inay ku dhex martay intaanuusan qarxin goobta wadaadku kasoo geliyay meesha baarkinka kadibna uu isku qarxiyey.
Maxay tahay ujeedada ka dambeysa in la weeraro masaajidka Nabiga?
Wallaahi walaalay ujeedada ka dambeysa in ka cid cidi ma jirto, waayo ilaa hadda lama garanayo kooxda ay tahay cidda qaraxan sameysay. Ilaa hadda lama sheegin, ilaa hadda lama shaacin wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi waxa sheegta kaliyata tafaasiisha iyo sidii ay u dhaceen oo kaliyata ay sheegtay, laakiin ma sheegin cid allaaliyo cid muxuu ahaayey ka dambeysa. Ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto, ma garatay.
Waa sidee dareenka dadweynaha Sacuudiya ku nool kadib weeraradii dhacay?
Wallaahi dareenka labada xaram aad bay u kacday, ammaanka ayaa aad iyo aad loo xoojiyey labada xaram, gaar ahaan dinaamiyada iyo goobaha ka dhaweeyeed iyo dadka musaliminta ah. Dhammaan albaabada laga soo galo masaajidada Nabiga sallallahu calayhi wasalam, masjidka Nabiga iyo masjidal xaraamka maqal mukarama, dhammaan goobaha laga soo galo magaalada maqal mukarama iyo magaalada Madiina Almunawara ayaa ciidanka ciidana sameeyey oo la dhigay. Ilaalinaya dhammaan xalaaliyihii alaaba soo galaya masaajidka Nabiga iyo masjidal xaraamka. Dhammaan ummadda muslimiinta ah ee saafaha dunida kala jooga ayaa dhambaalka casiyo usoo diraysa dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday iyo dowladda Sacuudiga. Ammaan ummadda Islaamka oo dhan waxay la tacjubtay carabi cajabda qaraxan ka baxay masaajidka Nabiga sallallahu calayhi wasalam goob 6,000 kiliyata u jirta masaajidka Nabiga sallallahu calayhi wasalam ada xarabkii oo ahay iyo qabrigii Nabiga sallallahu calayhi wasalam.
Weerarada argagixisadu inta badan waxay beegsan jireen goobo kala duwan oo dad rayidi ay joogaan, laakiin haddiiba xaramkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam weerar lala damcay, arrintaasi maxay ka dhigan tahay?
wallaahi walaalo waxaa lala yaaban yahay in oo ahaye tuuga oo xaramka wax ku dhexdada oday soomaaliya loo sheegay qeyri kaahalkeeda u xaramadii, markaa imika waxaa laga yaaban yahay dadka musalliin afuraysa oo sooman oo masaajidkii Nabiga sallallahu calayhi wasalam isku qarxanaya oo dee halkaa la soo doontada dad iidan kaa meesha waa xaramada la garan lahay iyo cidda meesha xaramka dhigan iyo deedkii ilaahay meesha waa waa waxyaabaha diinka maanta ka dhacaya ee ka mid tahay ilaahay ha iga badbaadiyo xumaan iyo rabitaan ilaahay 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 baa yarashan ee xaramka abadan masjid ee Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo masjidka xaramka iyo kaacada ilaahay asoo jalaala ilaashan iyo amnigeeda sugaya ilaahay idinkiina insha allah ay diinka ilaahay soo yeeraa ilaahay baa ku maqan.
waa sidee xaaladda masaajidka nebiga iyo masaajidka kale barakeysan ee xaramka ee maka iyo madiina?
walaal xaaladeeda alxamdulillah hadda aada iyo aada u degan tahay. qof kastoo muslima labada xaramtooda wuxuu aaminsan yahay qadaa wa qadarka inuu ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisu ay soconayaan. alxamdulillah waxaa soo dhammaaday salaadihii taajidkii taraawiixda ee muxuu ahaayee lagu tukanaya masaajidka ayaa soo gabagabeeday maadaama ramadaan ay maanta u dambeyso. marka alxamdulillah ammaankana aada baa loo xoojiyey oo loo adkeeyey. dadkana shucuurtoodu waa waaxadi dhammaan dadka masaajida ku tukanaya kulligood waxay leeyihi meel nafta iska baxda meel ka fiican ba mujir haddii halkan waayo aygu soo doonay oo ilaahay wilkiiguu ka dhigay qof kasta uu ku faraxsan yahay waa meel lagu dhinta waa meesha ku khayrka laakiin waxaa lala yaabay waxaan dhacaya yani dunyanihii caalamkii islaamka oo dhan culimadii islaamka saxaabadii islaamka ammaan nabiga islaamka waxay ka tacajibsan tahay masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam ina qarax laga soo raadsaday oo dad ilaahay muxuu ahay u soomanaa maalintii dhaqaabay labaatanaad oo ku aqraya muxuu ahay masaajidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam baarkinkii jawaabada dadkii ilaalinayay u shaqeynayay dirta qarxinaysa ee janno ka raadinaysa ee ummadii ilaahay dhan la yaabanta.
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina oo ku sugan magaalada maka ee boqortooyada sacuudi arabiya. dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daraneynaa haddii codkaasi aydan si fasiix aydan u maqlaynin.
fiidnimo wanaagsan, ciid wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay 14,052 ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaan doona 275 xubnood. odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka, waxaana xildhibaan kasta la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oda dhaqameedka beeshaasi. haddaba waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee ugu dambeysay warbixin oo aanu kaga hadlayno doorka iyo soo xulista ergooyinka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Muqdisho Cabdiraxmaan waa Cabdikaafi, halkan ku celiya waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
soo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan 2016 lagu wado inay Soomaaliya ka qabsoomaan, waxaana qaybta labaad ku faaqidaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee la qorsheynayo inay Soomaaliya yeelato, balse marka hore aynu hoos ugu daadegno maraaxilada ugu horeeya ee ay lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan, taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababaro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono, sida uu tilmaamayo Doktor Maxamuud Maxamed Culisow oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho.
waa in ay jiraan horta marka u horeysa guddi maamula la sida ay magacaabayaan dowlad goboleedyada ayaa la yiri. guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaayo waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda, waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay cid kastaba mas-uuliyadda saarana inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan. dadka wax doorna ee 11 waxaa la siinayaa tababaro, waxaan loo lagu siinayaa waxa weeye qofka la dooranayo waxa ay ku dooranayaan, waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danuhu bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalaayo, ka bacdina danta caamka oo ummadda Soomaaliya inuu matalaayo, waa inuu qof karti leeyahay u yahay, waa in qof ay dadku ay ku kalsoonidooda ay ku qabi karaan oo beri ka maalin danahooda si buuxda u matalaayo u ahaado.
haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka? waa kan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla.
horta halkii kursi waxaa dhici karta 2-3 qofood 4 qofood inay u tartamaan. xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weeyaan inuu da'diisana ay gaarsiisan tahay sida ku qoran 25 meelahaas, islamarkaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay ana dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye, wixii intaa dhaafsiisan reerkana inuu ka mid yahay weeye, wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waayo aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiisi iyo aftahanimadiisi reerka siday ku kala xulanhayaan ayaga ay jirta dadka tartamahaya ayaa dhexdooda la kala xulanaya, iyo hadda nin dembi kale aan ku jirin inuu yahay waa iska imaanaysa, laakiin taas hadda ayaga inay xukuma hayaan ma u maleeynaa, laakiin waa shuruudahaas aasaasi ah waa la tartamayay mid haysta PhD iyo mid dugsi sare haysta. Markay ay meesha u soo tartamaan, waxa dhici karta reeruhu inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan
beelaha dhexdooda. Ayaa xilligan waxaa ka aloosan guulxoosaad iyo tartamo la xiriira qofka ay la soo shirtagayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda. waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhexeeya v o a uga waramay brofesor Sonkor Jaamac Geyre oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho.
waa waxaa hadda taagan beel walbaba, hadda waxaa la soconaa dhibkaasaa taagan see loo doortaa. waa muuqata halkii xil dhibaanba inay usoo tartamayaan 30 qof 40 qof oo in badani ay u doonayaan xildhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo. waxaa maqlaya mararka qaarkood ileedo ninkan meesha algay muxuu ku fiicaya, caruur badan buu leeyahay, masruufa u helo. xildhibaannimadu ma ahan shaqo la abuurayo, xildhibaannimadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaare helo, xildhibaannimadu ma ahan qof beeshaan sanadkan ma lahayn beeshaan kala sanadkan leh. xildhibaannimadu waa inay qofka lagu doortaa wacyiga siyaasadeedka Soomaaliya iyo geeska Afrika ka jira. horta qofku baa la socdaa, xogogaal ma yahay, ma aan keliya buu ku dhex jiray qof aan Muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo prosesyada iyo caqabaadka iyo challenge ka jira aan laba socon 4 sano waxay ka dhammaan soo kala baranay xataa magacyada beelaha. marka waa inuu noqdaa qof ku dhex jiray, xogogaal u ah, moral leh, damiir qarannimo leh, damiir Soomaaliyeed leh.
caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxaa si kooban uga hadlaya Doktor Maxamuud Maxamed Culusow.
caqabadaha horta ugu horeeya waxa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanay, midda dadka xukunka haya dowladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu, inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada lasoo dooranayo ay noqdaan kuwa ayada daacad u ah oo ayada mataqaanaa taageersan inay noqdaan.
xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorashooyinka ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo, balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuqmaasuqo.
cadaalad darrada horta waxaa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada lasoo galin baa waxun laga farsamayn karaayo dadka influencer inay ku sameeyaan oo sidii hadda laisku afgaran jiray ergada markii lasoo xulahayo iyo markii lasoo dhudhuujinahayo in dadka banaanka ay ka shaqaystaan. waa waxaan kambeynka loo yaqaan oo kala duweeya. dhinacna waa ka xalaal in qofkii uu yira hal ay doorto yani ergada dhexdeedii ka loobangareeyo, dhinacna waa ka xaaraano in lacag iyo sheegi jiray la bixiyo. waa isugu jirtaa, cidna ma hubi karto in arintaas aysan dhacaynin, laakiin mar haddii hoolka doorashada lasoo galo de waxa weeyaan doorasho caadi ah oo nin kastaa codkiisu dhiibaya meeshaasaa lagu ridayay, waxa weeyaan taas waxba lagama masuqmaasuqi karo.
sida inta badan la ogsoon yahay, baarlamaanka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo booskiisa lagu beddelo qof ehelkiisa ah oo aad ugu dhow, taasoo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamaanka 10-aad ee soo socda, sida uu mar kale qeexayo Brofesor Sonkor Jaamac Geyre.
waxaa kaloo muhiim sii ah dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanba marka beeshi soo xoogo ama uu dhinto ama howlgab noqdo wiilkiisii ku bedelaya, macnaheedu maxay? madhalba way dhacday. hadda waxay baarlamaanka noo jira intaasi qofba waxa ugu jirin mar abayaasho ka baxay, waa in sharci laga soo saaro. xildhibaanku waa inuu noqday shaqsi wiil iyo gabar ku raba ha noqday adeege bulshada, isagu maaha inuu ka adeegayo, waa inuu bulshada u adeegaya. marka bulshada waxa dooranaysa waa isweydiisaa muxuu nagu soo kordhin karaa maaan muxuu qabsanaya.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka, iyadoo qaybtanna aanu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay u soo dooranayaan xildhibaanada cusub. inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allah awoodda lihi ogolaado, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ciid wanaagsan ayaan idin leenahay. Qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyadii oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo umuuraha Mareykanka, hase yeeshee bal mar kale dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey aan idin dulmarno.
wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa iscasilay kadib weeraradii darnaa ee xaddii baqdaad ka dhacay. maxamed khabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ilaa inta uu go-aanka qaadanayo ra-iisul wasaare xaydar al-cabaadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah cadho daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur ay walxaha qarxaa ka buuxaan, kaasi oo dilay ugu yaraan 157 qof. kooxdii badbaadada oo kooxii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda Karaada, iyagoo baadhaya dadkii aan weli la helin ee ku dhintay musiibadii ugu weyneyd ilaa markii Mareykanku Ciraaq ku duulay sanadkii 2003.
ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ayaa waxa ay maanta musharixiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ka wadan gobolka North Carolina. Trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isusoo bax ka dhici doona magaalada caasimada ee gobolkaas saacado kadibna, waxa Clinton ayana isu soo baxa ka sameyn doontaa meel 200 kilomitr u jirta halka Trump uu joogo. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Hillary Clinton ku weelin doona markii ugu horreysay ololaheeda, kaas oo ka dhici doona magaalada Charlotte.
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca Juno ayaa bilaabay inuu ku wareega meeraha Jupiter oo kadib socdaal qaatay 5 sanadood isagoo u socday masaafo dhan 2.8 bilyan oo kilomitr. shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayay oo ku sugnaashay baadh hay-adda NASA ay leedahay oo ku yaalla gobol California ayaa farxad la qeeliyay kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareega dayax gacmeedku oo meeraha ku sameynayay, kaasi oo qaatay muddo 5 iyo 30 daqiiqood. ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. weli waxaad la socotaan VOA Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waatan Seynab Abuukar oo Muqdisho nooga soo dirtay.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno habacsanaanta ammaanka magaalada Muqdisho iyo sababaha keenay in Al-Shabaab ay ku guuleystaan duulaanadooda qarsoon iyada oo magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamada dowladda ay ku aamiso. waxaana ay Al-Shabaab bartilmaameystaan xafiisyo, xarumo dowladood iyo hoteello dhammaantood ku yaalla magaalada Muqdisho. waxaa dooda nagala qayb galaya Axmed Cali Maxamed oo xiriirka caalamiga ee arrimaha amniga bartay, iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cali Maxamed.
sababaha keenaya in dowladdii oo ku sugan caasimada magaalada Muqdisho in ammaankii uu faraha ka baxo ama ay jirto habacsanaan dhinaca amniga ah, runtii sababta ugu weyn maanta ay ummaddu isla dhex marayso ayna tahay in laga hadlo waxa ay tahay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda, gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka amniga iyo shacabka xiriirkooda, waxaa dareemaysaa inuu aad u yar yahay. sababta ay tahay haddii shacabku ay soo ribood gareeyaan ama ay soo gudbiyaan xog ay arkeen, way adag tahay xaalada jira dartood ninka mas-uulka inuu aamino qofkan shacabka waxa uu sheegayo. midda kale, shacabku way ka baqayaan inay ribood gareeyaan arrimaha qaarkood dhinaca kale markii aan u gudbo. sababtu ay keenaysa waxay tahay xaalada Soomaaliya oo jirta oo ammaanku aan la isku hallayn karin, security aan improve garaysnayn caasimadii, waa la iskala soo tagay shacab lagu dilo magaalada dhexdeeda. waxay maraysaa in hoteelladii iyo meelihii ugu muhiimsanaa ee bilicda magaalada qayb ka ahay maalin dharaar ah qaraxyo loogu geysto mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dad ganacsato ah oo dalka wax gal u ah iyo dadkii waddanka horumarkiisa ka qayb qaadan lahaa. marka soo koobo su-aasha ah maxaa sababay kowtan koowaad dhaliisha ugu badanna ay tahay waxaa waaye dowladdii iyo shacabkii xiriirka iyo wadashaqayntii ka dhexeeya ayaa aad u hooseeya. marka taas ayaan u sababayn karaa anigu.
أحمد وانقصوا لابن دونا يوسف محمود محمد با ضد ذلك كلا كالقيب قلاي يوسف محي كلتها إن ولي أنا حلو هلين ورثة أبابلنا الشباب يكجي سنعيان مقال ذم
حلا ما أنت أبنك كهلينا حلا اللي هاللي كرنا صمر ما أنت واحد جوجنا ميل أبنك اللي هاللي كرو ميل قربتك مركي واحد عن دق دق لو جالي كرو أما يوروبا هاتو أما آسيا هاتو أما أفريقيا هاتو ما نور بدعواي إنك سو هادو ليه شعبك الدولة مو هذا شقيانا وعدم ليس شعبك أنت بجير أي كينين وربحين لغونا قوليستي إن وربحين تاس أي تابقل نغط ووحلا وذا دريم كرو هادنا إن شاء الله وبعكرتا مرك غركود إن خلط أوضع لكن وحن آمين سنة أنا هاد غلط إنه سو جريم با دوما ليس عيدا ماذا أنت بدن هيك إنكيني كجران إن محوها أما بوليس هذا أما نبض سود هاتو عيدم كامل صوم كل هذا ميلور بالجوجا وهذا الكيس تركو يورو كترسن أيا نبات كدعاء أيوة هستان وح والب كارتقة والله قرتيكر أما إنفورميشن بعد ما ليس عيدم كنا أنت بدن إنه وصل وأنت تكنولوجيا ده بدن كاسو هستان هستان هستان
طلدلي لها وأحمد موجنا يولي هاي حريرك كده حيا dowladda iyo shacabka aad u hooseeya adigu ma aragtid miya
maya 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 waxa oo dareema waxay kaltahay xogaa tiknoolajiyada adduunka aanan la haysan maahan hadii hadda waxyaabaha qaar kood wadamada kale ay haysan lahayn maanta meeshaan ma gaarle shacabka iyo waxa uu maleysa iyo barnaamijka darseenta inuu meel fiican u maray oo la rabo in kale xoojin yar u dhimay laakiin ma jiro wixii dowladda ay soo gaar information waxaan misnaa si sax ah inuu gaarto meesha
loo soo noqonayo haye axmed wada geysanaysa
waa xaqiiqda jirta yani magaaladan kuwada suganahay waa ognahay magaalada waxa ka dhacaayo yani shacab yani la ugaarsado ama yani qof bistoola lala baacsado yani inta la iskala soo tagay ayaa qaraxyo maalin cad magaalada gudaha ka dhacaayaan Soomaali waxay u baahan tahay dad u istaago yani in hanashada dalkan iyo guud ahaan caasimada Soomaaliya tan kale aan raacinayo waxay tahay Yusuf uu dareensan yahay magaaladana dabcan uu ku dhaqan yahay xog badan oo magaaladana ugu haya tan kale yani dawladda laftirkeeda waxaaba lagu dhaliilayo aadka yani ugu liidato waxa kamida ma jiro information gathering wax la yiraahdo Yusuf yani waan dareemi karnaa yani dadkan ka shaqeeya intelligence-ga yani hawlihii loo dirsaday yani ma jiro qof ku controla ama yani ayaga laftirkooda dabagal ku sameeyo qofkii waxa laga yaabaa inta la shaqaaleysiyo loo jaro kaarkii security-ga yani hadana aan dib loo raacin wixii uu soo qabtay iyo security improvement-ka uu sameeyay ama information-kii uu keenay aan la ogaan doonin marka yani wax badan ay tahay dawladdu inay saxdo dabcan wadanku yani in badan yani sidoo sheegay Yusuf uu kasoo hagaagayaa xaaladu in isbeddel aad weyn wajira laakiin hadana yani in xaqiiqda jirto iyo dulduleelada la jiro ay tahay in la sheego waa anigu waxa ay ila muuqataa inay tahay mid sax ah
Yusuf ma qabtaa in inkastoo talaabooyin la qaaday hadana wax badan wali inay harsan yihiin
Turkiga hadda qaraxa ka dhacay wuxuu ka dhacay Iraq wuxuu ka dhacay muxuu ahaa wadankeena marka wax oo adduunka ka dhacay way hortartaa taas hortar inuu fahmo hortartaa midan hadda uu soo laabto oo gudaha hortare 26 sano dawladdu weyn ba burburtay 26 sano waxa la isku keenay dadka in la isku keeno baawurka markii xataa garaash la geeyo ee laga motorka la sameeyo waxa u baahan rodaajo biraha isbarnaay waxa dhaliisha la arkay waxa way dadkii aqoonta u lahaa qaar kood waa gabaweyn qaar kood waa dhintay qaar kood waa qaxeen barnaamijka oo nabadgelyada hay'adna gacanta ku haystay wixii dhan waa burbureen marka wiilkeega waa inuu suga intii laga kabanayo oo muddo laga kabanayo heerka ay soo mareen ciidamada nabadgelyada Soomaaliya waa wax la taaban karo waa wax Soomaaliya ku faani jirto waa wax la jira caasimada Soomaaliya adduunka taa ugu nabadgelyada badan ayaa jirta
waxa
hadda adduunka la wadaagna wax dhimaa la hadda taariikhda dadan waa walaalkay soo xasuusay 1974 waxa 72 waxa ka dhacday baawur wax laga xaday lacag 20,000 xilligaas jirtay waxaanu leeyahay 3 bilood ay qaadatay in la soo qabto lacagtii oo wali oo nool iyo cid daba kacday marka waxa u baahan tahay aqoon loo baahiyo marka dad hadda la isku keenay oo dhalinyaro ah oo muddo aan qibrad lahayn waa jir kara laakiin wax walba waxa ka asal ah horta muddo in la gaaro
haye axmed
talaabooyinka yani la qaaday waxa ay suurtagali lahaayeen runtii markaan fikirkayga ku cabiro hadii yani si rasmi ah ama sax loo hirgeliyo barnaamijka loo bixiyay national security policy ama amniga siyaasada amniga qaranka barnaamijkaasi runtii marka dhinac laga fiiriyo aad ugu muhiim yahay waddanka Soomaaliya oo yani marxalad federaal ah ku jira lanna barnaamijkaasi wuxuu suurto gelinayaa yani in ciidamada amniga iyo kuwa dabagalka yani ay sameeyaan security aad u muhiim ah barnaamijkaasi waa la ansixiyay golaha wasiirada waxaan rajaynayaa inay baas gareeyaan laakiin ilaa hadda ma jiro implementationkiisa ama ku dhaqankiisa iyo cid fulisay lama arko gelintiisuna yani waan dareemi karnaa yani ma aysan ahayn maadaama issue-ga ama xaaladda la joogo ay tahay xaalad yani Soomaaliya ay yani ay gelayso yani horumaryo dhinacyo badan taabanayo yani arrimaha amniga waa arrinta ugu muhiimsan oo ay tahay dawladdu inay juhdiga ugu badan ku bixiso maadaama international community-ga ama yani baasha caalamkuba ay kharashka ugu badan gelinayso ayaga laftirkooda waa inay geliyaan
kormeel fulina waqtiga ku habboonaya waxaas dhan horta waxa la rabaa inay ku timaado miisaani qorsheysan waxa dhici karto sanadka in lagu aamiyo barnaamijkaasna inuu jidku ku soo jiro wixii lagu fulinayo hadda siyaasadda amniga qaranka waxa waa siyaasad cad waayo oo mugdi laakiin fulinteeda iyo waxa isku soo beegan xilliga jaamka la galay marka kala guurka hadda waxaa macnaha ma istaagtay waay marka ma aanay istaagin waa socotaa hadda waxaa arkaysay maalin dhaweyd taliya ciidanka booliska wuxuu aad uga hadlay dadka aqoonyan inay aruuriyeen oo tababar ugu jiraan isbeddel loo dhacayo marka haddii annaga aan maantaan dhalanay aan soconno suurgal ma noqonayo marka wiilkayga waxaan soo leelahay ha degdegin insha allahu khayrku waa dambeeya haddii dowladdu in la garab qabtay rabtaa daliil waa fiicanta in loo soo jeediyo daliishiisana wiilkayga waxaan u qaadanayna dadaal
gabagabada doodan isla soo gaarnay kolley waxa laga dhawaajiyay in hanaanka loo wajahay amniga inay ka hooseyso heerkii la rabay maxaa la gudboon dowladda maxaase cashar laga baran karaa waxyaabihii horey u dhacay waxaan ku horeynayaa axmed
waxaan rabaa yani labo yani pointi oo dowladda aad ugu muhiim ah yani inaan ku soo yani koobo hadalkayga kadibna aan raacsiisto su-aasha ayada ahayd tan koowaad waxay tahay dhaqaalaha runtii haddii la helo yani lama dowladda yani sida wasaaradda amniga xafiiska xisaabiyaha guud ay si rasmi ah yani u jaangooyaan dhaqaalaha ciidamada iyo miisaaniyadda wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaanliguna ay soo gudbiyaan baahiyaha rasmiga ee ciidamada oo ay ka mid tahay yani barnaamijkan yani ah in la helo uniform ciidamada booliiska militariga asluubta iyo nabadsugidda kuwooda qalabaysan oo gaarka ah in la helo tan labaad yani yuusuf wuxuu ka hadlayay barnaamijkan ku saabsan taliya xaamud taliyaha booliiska soomaaliya oo yani dhahay dhalinyaro badan waxbaratan u qaadanayna ciidamada booliiska runtii yani waa arrin aad u fiican laakiin dhinaca kale waxay tahay inuu taliyuhu laftarkiisa ka fiiriyo ciidamada booliiska soomaaliya muddo ku dhow hadda 9 bilood mise 8 bilood ma aysan qaadan wax mushaar wuu dadaalay juhdina wuu bixiyay laakiin waxay u baahan yihiin madaxdu inay garato wiilkan soomaaliyeed ee culayska iyo dhibaatadu haysato yani maashi ay ka investment gareelaan ama ay ka maalgeli lahaayeen ciidamada midowga africa international community inay hor dhigaan yani qorshe cadaynaya barnaamijka ay u baahan yihiin ciidamada soomaaliya lana qalabeeyo ciidamadii moralkoodana la dhiso xaaladdu waddankana way iska soo hagaagi laheeday arrimahan dhaqaalahana waxaan rajaynayaa dowladdu inay xil gaar iska saarto ciidanka
hadda ciidamada uu sheegayo oo leeyahay mushaar ma qaataan waxay dhiiggooda dhididkooda u bixinayaan xornimo Soomaaliya dib inuu halanto
laakiin dawladdu Yuusuf
dawladda dhaqaale
xumo ay tahay ciidanka Soomaaliya
beesha caalamkana waxay u ballan qaadeen waa waayeen saaxiibkay marka waxa leenahay soo dadaal oo adduunka waxa way aragti waay waxaa la yiri nina wuxuu been iyo run afar faraa u dhaxayso macnaha dhagtaada iyo ishaada markii la saartid afar faraa u dhaxayso marka dawladdu waa dadaashay intay qaban kartana waa qabatay waxa u dhimana waxaa ka maqan farsamo ay u baahan tahay shacabka sida walaalkay dhaliilayo inuu qoraal dhiibo oo ku dhiibo wasaaradda amniga u geeyo oo yiraahdo wasiir waxaasaa qaldan taasaa la rabaa maahane laakiin in ogaa hawada la isku marsiyo waa lagu fiican yahay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho iyo Axmed Cali Maxamed oo isagu bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha amniga intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay warbixintaasi xubinta dooda gaaban Seynab Abukar ayaa Muqdisho kasoo diyaarisay. Halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan umuraha Maraykanka, waxaana la diyaaraa Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Labadii maalmood ee arbacadii iyo khamiistii toddobaadkii hore waxaa aqalka cad ee Maraykanka lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii magaalooyinka Maraykanku ay u dhiirigelin lahaayeen dadka muhaajiriinta ee ku cusub Maraykanka. Magaalooyin iyo degmooyin 50 gaadhaya ayaa kulankaasi ka qayb galay. Kulanka dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. waxaan marka hore weydiiyey waxa keenay in soo dhoweyn gaar ah iyo koolkoolin xilligan loo sameeyay dadka soo galootiga ah, maadaama dalka Maraykanka ay dadku muddo quruuma ah u soo haajiri jireen.
Maxamed, waa sax. Kulankan aqalka cad ku tagnay qaxootiga keliya ma looga hadlayna, waxaa looga hadlayay gaar ahaan mowduuc ku aadan dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed, sidii shahaadooyinkooda loo tixgelin lahaa oo shaqo loo siin lahaa. Ku dhawaad 26 million oo dad oo qaxootiya muhaajiriin aha ku nool, 7 million oo ka mid ah waxay haystaan shahaadooyin jaamacadeed, inta badanna shaqo kuma helaan. Marka waxaa la wajahayay oo laga niqaashay sidii arrinkaas balxal loogu heli lahaa caqabada dadka shaqada aan helaynin, inkastoo ay tacliin iyo farsamooyin iyo cilmi badan yaqaanaan.
Waan gartay Maraykanku waxa uu ku dadaalaa in wadamada qaarkood amaba yaanan oran wadamada qaarkood, laakiin ardayda dhibcaha sare ka keena dalkooda hadday soo codsadaan jaamacadaha Maraykankiina u fudeeyo, faa'iidada ay ardaydaas ajnabiga ahi inay wax ku bartaan oo ka shaqeeyaan Maraykanka u leedahay, haddii tiro lahayo kale, tusaalean dhaqaalaha Maraykanka intay kusoo kordhiyaan, faa'iido intay leg bay ardaydaas u leeyihiin horumarka Maraykanka ee dhinac walba, gaar ahaan dhaqaalaha?
Faa'iido aada u baaxad weyn ayay u leeyihiin. Xaqiiqdii waxaa jira dadaallo badan oo jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka, gobollada kala duwan iyo dowladda Maraykankuba ay arrinkaas doonayaan inay ku haystaan. Inta badan ardayda wadamada ka yimaada ku yimaada fiiso waxbarasho, markii ay shahaadada qaataan wadamadooda bay inta badan ku noqdaan. Marka waxaa jira dadaal la yidhaahdo student retention program, waxa la yidhaahdo ahay in la haysto dadkii in maxaa la yidhaahdo aanay bixine deegaan la sii. Intu badan waxay ka yimaadaan wadamada China iyo India, iyo hadda way yaray yaraadeen, laakiin waxaa jiray Sacuudi Carabiya iyo wadamada Khaliijka arday aada u badan ayay uguna soo diraan. Laakiin kuwaasi waaba kuwo fiiso waxbarasho ku yimid. waxaa jira maxamed oo midan shirkan uga hadalay ah in ugu yaraan 7 million qaxootiga keliya, intaana qaxoot la gaarinba muhaajiriin kale, qaxootiga 46% waxay haystaan ugu yaraan shahaadada jaamacadda koowaad. haddana halka markay yimaadaan waxaa arkaysaa kuwii oo ka shaqeynaya ama taksi wada ama truck wada, inkastoo deeg loo baahan yahay adeegyadaas oo lafdhabar ay yihiin laftikeeda, haddana cilmiga ay barteen kuma shaqeeyaan. halkaasi waxaa kaga dhuntay waddanka Maraykanka lacag kor u dhaafaysa $20 billion oo canshuur ahaan ay u bixin lahaayeen dadkaas. dadkii iyaga ahaana waxaa iyagana ugu khasaare badan baa soo gaaray oo faa'iidadii ay heli lahaayeen hadday noqoto mushaar sare inay helaan oo iyaga iyo qoysaskooda iyo naftoodaba ay ku meeleeyaan way dhuminayaan. marka waxaa waaye laba khasaaro, wadamadii ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeenna cilmigii waa kala soo tageen oo wadamadii khasaaraha halkaas ugu sugan, waddankii ay usoo haajireenna cilmigii kuma shaqeeyaan oo ma isticmaalaan, halkaasina khasaaro tii kasii weyn. marka laba jeero waa lagu khasaaray.
waan gartay Donald Trump waa ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada kama dambeysta ee Maraykanka bisha November. aragtiyuu ka qabaa dadka imanaya dalka Maraykanka gudihiisa? aragtiyada Donald Trump iyo hawshan oo qalka cad wadaa maxay isaga mid yihiin, maxay kala duwan yihiin?
Waxba haba yaraatay isaga mid ma aha maxamedow, aada ayay u kala fog yihiin. midan Donald Trump waa mid caam ah oo la wada yaqaano, iska waadix ah, oo isagu wuxuu dadka doorashada uu ka rajaynaya inay cod ka siiyaan oo badanaa lagu xantay inay yihiin dad cunsuriyiinnimo iyo qaba baqdin badan oo ay ka qabaan dadka qaxootiga ah, oo waxay qabaan tusaale ahaan inay shaqooyinka iyo faa'iido ay heli lahaayeen ay ka qaadanayaan. Isagu dabcan wuu ogyahay in waxaan uu sheegaya aanay run ahayn, oo haddii dadka qaxootiga intaasoo malaayiin oo dollar waddanka soo geliya oo meel walbo adeeg ah iyo ganacsi ah iyo shaqadii oo dhan waxa kobcinaya Mareykanka dhaqaalihiisa uu ku fadhiyo waa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga. Aqalka cad, si kastaba haatee, isagu sida xaqiiqda ayuu arkaayo, dee baahi uma qabo in uu xaqiiqda dabamaro. Xaqiiqduna waa mid salaysan oo macaahidda sare ee tacliinta iyo kuwa madaxa bannaan iyo hay-adaha aan faa'iido doonka ahayne ka shaqeeya horumarka bulshada iyo cilmi baaris kasta oo la sameeyo ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay xaqiiqdii dad badan oo yimaado oo qaxooti ah waddanka u baahan yahay, maadaama dadkii horey wixii la oran jiray baby boomers oo maxamed ow dadkii dhashay afartameeyadii dagaalkii labaad markii laga soo noqday iminka gaboobayaan oo howlgab noqonayaan, in loo baahan yahay dhiig cusub si loola tartamo wadamada hadda soo kobcaya sida Chinese-ka iyo Hindida iyo Brazil iyo wadamada kobcaya iyo wadamada dunida saddexaad la oran jiray oo hadda aan sida hore ahayne kobac badan dhaqaalood uu sare u kacayo. Marka dad dhalinyaro ah in dadku sidii horena ma aha maxamed waan idhaahde sidii ay dadku caruur u dhali jireen uma dhalaan Mareykanku hadda. Waxaad arkaysaa qoyskii hal canug ka badan maba jiraba. Marka aqalka cad wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah in lasoo dhaweeyo inay laga maarmaan tahay in tasiilaad iyo tababaro la siiyo kuwii shahaada haysta inay shahaada la tixgeliyo, sidaasuu madaxweynuhu aaminsan yahay. Awaamiir ayuunaba kasoo saaray bishii November 2014 uu ku amrayo wasaaradaha dhan inay sameeyaan istraatiijiyad soo dhaweyn iyo waxa la yihahda integrationka oo ah in dadkii ay ka mid noqdaan bulshada, dad ka mid naho Mareykan ah loola macaamilo, weliba dadka Mareykanka cusub ayuu madaxweynuhu ugu yeeray waxa la yihahda New Americans.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay kulan toddobaadkii hore aqalka cad ee Mareykanka ka dhacay, kaasoo diiradda lagu saarayay sidii looga faa'iidaysan lahaa dadka qaxootinimada iyo hijrada ku yimaada dalka Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero oo dhinacayga fadhiya ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Mareykanka. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. mar kale ciid wanaagsan idin leenahay maxamed. ayay ciid wanaagsan.
ciid wanaagsan jamaal. dadweynaha muslimiinta ee afray iyo kuwa ay maaragtay weli aan afurina inagoon ka midnahayba waxaan leeyahay ciid wanaagsan.
meelo badan oo nalaga dhegeysanayo gaar ahaan bariga afrika oo kale dadku goor hore ayay afureen way ciidayaan oo waataan hadda aan la dabaaldegayno dhegeystayaashana gaar ahaan ciid wanaagsan aan la ciyaarayno,
laakiin
anaga weli waan u soomannahay
todoba
saacadood kale ayuu afka xirnaan doonaa.
waa run weeye iminka waa inaan guryaha markaan tagno hurdo yaroo gaaban iyo kadibna afurka la soo diyaariyo. dabcan dalal ay ka mid yihiin dee wadamada Australia iyo Asia meelaha kamid a iyagu waxaan
umalaynayaaafureen aad iyo aad waa tahay. dhinacii sugaanta ayaanu markaan maxamed ow soo qabanayaa heestan, bal aynu wada dhegaysanno ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal.
na iftiimay xidigtaa kuwastaysan calankee na iftiimay xidigtaa kuwastaysan ilaahee na siiyay isaga kuwabaale ilaahee na siiyay isaga kuwabaale iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahee na siiyay isawabaale ilaahee na siiyay isaga kuwabaale
heestaasi ciidda ayaanu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa. Waa anigoo maxamed cabdi, jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o a kulligoodinle sidaasiyo ciid wanaagsan intaynu mar dambe kulmi doonana. Intaasi haynu joogo barnaamijkeenii fiidnimo.
Isaga kuwabaale